La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de radio a Europei Libere.
Bine ați venit la prima emisiune din 2023 de recapitulare a celor mai interesante relatări ale corespondenților Europei Libere din săptămâna care se încheie, care de data aceasta firește a fost chiar ultima săptămână a întregului an. Ultimele zile ale lui 2022 ne-au prilejuit și nouă, firește, relatări de bilanț, dominate, multe dintre ele, din păcate, de războiul sângeros și neașteptat declanșat de ruși în Ucraina prin invazia din 24 februarie 2022. Un bilanț ucrainean a fost într-un fel și ultima ediție din anul trecut a rubricii lui Dan Alexe despre Alianța Nord-Atlantică NATO, difuzată ca de obicei marți.
Se încheie anul Ucrainei, cum o amintește mai toată presa, iar The Economist în Anglia, în ultimul său număr pe anul acesta, alege Ucraina ca fiind efectiv și incontestabil țara anului. A fost însă și anul NATO. Putin a invadat Ucraina în luna februarie sub pretextul că ar dori să oprească extinderea NATO și a obținut pe dos o alianță nord-atlantică mai unită ca oricând. Încă din luna martie s-a decis întărirea flancului estic NATO, inițiind o serie de întăriri permanente la sol, dar și în aer și pe apă. S-a trecut la întărirea securității cibernetice de asemenea, precum și la o mai bună interoperabilitate a trupelor și armamentului țărilor membre, cărora li s-a cerut de asemenea să-și sporească cheltuielile militare cel puțin până la pragul deja asumat de 2% din produsul intern brut. Ceea ce România face deja. A venit apoi candidatura Suediei și Finlandei. Primirea celor două țări nordice fusese deja decisă de șefii de stat și de guvern ai celor 30 de țări membre la summitul de la Madrid din 28-30 iunie. Formula oficială este că cele două țări au fost invitate să se alăture alianței și că au acum statutul de invitați. Parlamentele majorității celor 30 de țări membre actuale au ratificat deja primirea celor două țări nordice, Suedia și Finlanda. Ea întârzie deocamdată din pricina a ceea ce se poate numi un șantaj din partea acestui membru, mai ales în contextul actual foarte important, care e Turcia. Extinderea alianței nu poate avea loc decât prin aprobarea unanimă a celor 30 de membri actuali, dar Erdogan a formulat revendicări față de cele două țări, Finlanda și Suedia, în chestiuni legate de ceea ce el numește terorismul curd și de prezența în țările scandinave a unor militanți curzi în exil care au primit azilul politic. Dincolo de toate astea, Erdogan mai speră și să poată să-l convingă pe Joe Biden să accepte potențiala vânzare de aeronave avansate americane F-16 către Turcia. Vreme de 10 de ani, Finlanda și Suedia și-au cultivat cu atenție neutralitatea. Din punct de vedere cultural, ele sunt ferm în tabăra vestică, dar până acum s-au ferit să-și irite vecinul uriaș cu arme nucleare, Rusia. Invadarea Ucrainei a determinat o regândire radicală, atât din partea guvernului, cât și a populației în Finlanda și Suedia, oamenii întrebându-se dacă nu ar putea fi mai în siguranță până la urmă în interiorul cortului, adăpostindu-se sub umbrela protecției colective a NATO, cunoscută sub numele de articolul 5, acel articol care vede un atac asupra unui membru ca un atac asupra tuturor. Un sondaj recent din Finlanda a arătat că 62% dintre finlandezi sunt în favoarea aderării. Ironia cea mare este că în ultimii 25 de ani, Finlanda și Suedia au fost cei mai mari sprijinitori ai Turciei și ai ambițiilor sale de apropiere de Uniunea Europeană. Turcia e un etern candidat la aderarea la Uniunea Europeană de aproape 6 decenii, încă de la începutul anilor 1960, iar Finlanda și Suedia au sprijinit în permanență candidatura Turciei, în vreme ce lideri europeni ca Nicolas Sarkozy sau Angela Merkel se opuneau, nu în ultimul rând din pricina tendințelor autoritare ale lui Erdogan.
Și de la cap. Una din temele frecvente ale relatărilor din 2022 primite de la corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, a fost sprijinul militar american pentru Ucraina invadată de ruși. Cum s-a văzut această chestiune în capitala americană în ultimele zile ale anului, după vizita istorică făcută la Washington de președintele Zelensky, aflați în minutele următoare.
La 10 luni de la invazia lui Vladimir Putin în Ucraina, sprijinul occidental pentru această țară se menține puternic. Asta în ciuda a ceea ce liderul de la Kremlin și-a imaginat și încă și imaginează, dar și contrar a ceea ce mulți experți care priveau către raporturile interoccidentale în general prognozau. Faptul că ajutorul s-a menținut și înregistrează chiar o creștere când vine vorba despre gradul de sofisticare al armamentului s-a dovedit un factor decisiv în echilibrul de forțe al acestui război. Ivo Dadler, fost ambasador american la NATO, a declarat, citez, dacă cineva spunea în ianuarie că Europa pe ansamblu în frunte cu Germania va face tot ceea ce poate pentru a reduce dependența de combustibilul de proveniență rusească, aș fi replicat că e o nebunie. Livrările de armament către Ucraina sunt fără precedent în Europa, de la cel de-al doilea război mondial încoace și continuă să crească. Cu prilejul recentei vizite la Washington a președintelui Zelensky, șeful executivului american Joe Biden a spus că nu este deloc îngrijorat că unitatea occidentală s-ar putea fisura. În 2014, Occidentul a reacționat cu sancțiuni la invazia rusă în Crimea, dar acele sancțiuni s-au dovedit timide, inclusiv faptul că Germania a menținut legăturile economice strânse cu Rusia. Până în ultimul moment, anul trecut, aliații europeni au privit cu îndoială avertismentele agențiilor de informații americane că Putin va invada. Dadler subliniază în acest sens rolul important jucat de schimbarea de atitudine a Germaniei după începerea războiului. Planul lui Putin era un război scurt, ocuparea Kievului și forțarea Occidentului să accepte un fapt împlinit. Dar ostilitățile au evoluat diferit și rezistența ucrainiană a dejucat intențiile Kremlinului. Asta a încurajat Occidentul să-și mărească eforturile de sprijin. S-au adăugat și atrocitățile comise de ruși și documentate în localități cum este Bucha. Vladimir Putin continuă să facă un joc de așteptare, mizând pe reacția în Europa la fluxurile de refugiați, penuria de gaze și criza economică. Zelensky chiar a vorbit despre o oboseală cu acest război în Occident. Oficialități din Statele Unite resping însă această ipoteză în ciuda scepticismului care se manifestă în rândurile unor deputați republicani cu privire la ajutorul pentru Ucraina. Există și breșe în sprijinul occidental. Ungaria blochează noi sancțiuni, Turcia tergiversează accesul în NATO al Finlandei și Suediei, președintele Franței încearcă gesturi de reconciliere și cancelarul german ezită să trimite tancuri în Ucraina, dar, așa cum spune Ivo Dadler, toate aceste dezbateri au pe fundal ideea solidă că dezbinarea în fața agresiunii ruse nu este o opțiune. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Senă.
Este așadar momentul bilanțurilor de la acum până din 3 ani, iar 2022 a fost un an cu totul special pentru europeni, confruntați cu un război în lege în imediata vecinătate, cu noi valuri de refugiați, cu explozia prețurilor, cu temeri crescânde de crize energetice și așa mai departe. Un bilanț din țara cea mai populată și cu cea mai puternică și mare economie din Uniunea Europeană, din Germania, am primit de la corespondentul nostru la Berlin, William Totok.
Anul 2022 a început sub semnul demonstrațiilor de protest din Kazahstan. Se vorbea despre pericolul extinderii conflictului intern de această fostă republică sovietică după ce a intervenit Rusia, participând la sublimarea nemulțumiților. În ianuarie și la începutul lunii februarie au început să circule tot mai multe zvonuri legate de o intervenție a Rusiei în Ucraina. Zvonurile s-au adeverit și agresiunea a pornit pe data de 24 februarie. 3 zile după atac, cancelarul social-democrat Olaf Scholz a ținut o cuvântare în care a condamnat intervenția militară ordonată de Vladimir Putin. În cursul acestei cuvântări, Scholz a folosit termenul de Zeitenwende. Acest substantiv compus s-ar putea traduce în română prin schimbarea vremurilor.
Wir erleben eine Zeitenwende.
Asistăm la o schimbare a vremurilor. Asta înseamnă că lumea de după nu va mai fi ca lumea de dinainte. În esență se pune problema dacă o putere are voie să încalce dreptul, dacă îi permitem lui Putin să dea ceasurile înapoi și să reînvie vremea marilor puteri din secolul al XIX-lea, sau dacă avem forța să-i îngrădim pe instigatorii la război de teapa lui Putin. În cuvântarea sa, cancelarul a anunțat că Germania va ajuta Ucraina. Ambasadorul ucrainean din Berlin, Andrei Melnik, s-a arătat nemulțumit de anunțul vag al lui Scholz, declanșând o adevărată campanie mediatică împotriva guvernului german, folosind în primul rând rețelele de socializare. Pe de o parte, Melnik cerea Germaniei să furnizeze armament, guvernul de la Berlin, în schimb, susținea că acțiunea de sprijinire se va derula numai în strictă conformitate cu partenerii din Alianța NATO. Războiul verbal între Kiev și Berlin s-a intensificat în primele luni după izbucnirea războiului, culminând în refuzul autorităților ucrainene de a-i acorda președintelui federal Frank-Walter Steinmeier viza de intrare. Steinmeier urma să viziteze în aprilie Kievul alături de șefii de stat din Polonia și din țările baltice. Gestul a fost perceput în Germania ca un afront și ca o încercare de șantaj. Tensiunile evite în urma acestui incident au fost aplanate diplomatic, dar au contribuit la întârzierea unei vizite planificate a cancelarului Scholz. Populația din Germania și-a exprimat solidaritatea cu ucrainenii, participând la numeroase demonstrații pacifiste și de protest contra agresiunii putiniste. Opiniile exprimate de personalități ale societății civile privind soluții legate de terminarea conflictului au divizat și societatea germană. Un grup de intelectuali a insistat în luna mai, într-o scrisoare deschisă, să nu se trimită armament greu în Ucraina. În scrisoarea semnată de peste 200.000 de persoane, s-a argumentat că furnizarea de armament ofensiv ar oferi lui Putin justificări de a extinde războiul asupra țărilor NATO. Scrisoarea a fost contestată de alți intelectuali și a dus chiar și la ruptura pen-clubului german, divizat între un grup de scritori care pleda pentru furnizarea de armament și un grup care era împotrivă și care insista asupra urgentării unor negocieri de pace. Opinii diferite față de război au devenit vizibile și în interiorul organizațiilor radicale de dreapta din Germania. Partidul Naționalist Autoritar Alternativa pentru Germania, de exemplu, s-a distanțat verbal de agresiunea lui Putin. Nuclee extremiste din interiorul partidului însă au continuat să-și afișeze simpatiile pro-ruse, cerând anularea sancțiunilor economice impuse Kremlinului. Poziții similare s-au manifestat și în cadrul altor grupări radicale de dreapta. O atitudine pro-ucraniană militantă a fost articulată doar de partidul extremist care își spune cea de-a treia cale. La începutul lunii decembrie s-a aflat că un grup de persoane aparținând organizației eterogene Reichsbürger, cetățeni ai Reichului, mișcării corona-sceptice Querdenken și grupurilor conspiraționist-ezoterice QAnon a pus la cale o lovitură de stat. 25 de persoane au fost arestate, iar în fruntea lor se află un nobil care urma să preia conducerea statului german. După reușita puciului, acest nobil, Heinrich Reuss, intenționa să înceapă negocieri cu puterile aliate în vederea recunoașterii Germaniei în frontierele ei din perioada Imperiului. Presa germană a relatat că Reuss ar fi contactat un consulat al Federației Ruse, ceea ce ambasada Moscovei de la Berlin a dezmințit imediat. Criza energetică și creșterea prețurilor în urma războiului au contribuit în ultimele luni la o scădere vizibilă a solidarității cu Ucraina. În câteva zile se va încheia anul 2022. Problemele provocate de războiul lui Putin se vor resimți și în 2023. Să sperăm totuși că pacea va triumfa în anul care vine. Tuturor ascultătoarelor și ascultătorilor, la mulți ani de la Berlin, Milan Totoc.
Una din temele care au ținut trează atenția opiniei publice moldovene spre sfârșitul anului au fost diferitele atacuri cibernetice, unele puse pe seama unor hackeri ruși. Sub presiunea unor asemenea incidente, în prima parte a anului nou, cel mai probabil în februarie, deputații de la Chișinău au urmat să analizeze un proiect de lege a securității cibernetice. O relatare despre particularitățile legii a pregătit Nicu Gușan.
În primul rând, legea în forma actuală prevede că guvernul va desemna o instituție responsabilă de domeniul securității cibernetice la nivel național. Aceasta se va preocupa de implementarea unui cadru clar de gestionare, monitorizare și raportare a riscurilor și incidentelor cibernetice. Noua lege va viza și furnizorii de servicii de pe piață, de internet sau telecomunicații, de exemplu. Aceștia vor fi obligați să asigure securitatea rețelelor și sistemelor informatice, să raporteze și să ofere detalii autorităților despre incidentele cibernetice imediat sau numai târziu de 24 de ore de la incident. În caz contrar, aceștia vor risca pedepse contravenționale sau chiar penale, despre care însă textul legii în forma propusă dezbaterilor publice nu oferă deocamdată mai multe detalii. Totodată, furnizorii vor putea fi verificați de Autoritatea Națională desemnată de Guvern, care va avea dreptul să, citez, beneficieze de acces la informațiile, bunurile și încăperile deținute de furnizorul de servicii supus controlului. Nu este vorba despre legea Big Brother, spune Natalia Spânu, expertă în domeniul securității cibernetice. Și asta în contextul în care recent în România un proiect de lege similar pentru apărarea cibernetică a strânit discuții în presă pe motiv că ar oferi atribuții excesive serviciilor de forță. Legea este necesară, spun autoritățile, mai ales în contextul în care Republica Moldova s-a confruntat în ultimii ani cu un val de atacuri cibernetice. Făptașii au încercat de cele mai multe ori fie să deturneze paginile oficiale ale instituțiilor de stat sau chiar să fure date din sistemele informatice guvernamentale, declara într-un interviu pentru Europa Liberă Eugeniu Croitorov, angajat în cadrul Serviciului Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică, care se ocupă de asigurarea securității digitale la nivel guvernamental.
Mă văd în vedere și situația din regiune, care este creată în ultimul timp, începând cu luna februarie, a fost identificate și înregistrate tentative de atacuri cibernetice, mai multe tentative de compromitere a conturilor utilizatorilor, e-mail-urilor și așa mai departe.
Securitatea cibernetică este cu atât mai importantă în contextul în care afectează și cetățeanul de rând. În 2021, doar un singur grup de infractori investigați de autorități a reușit să facă peste 40 de retrageri din conturile bancare ale mai multor persoane, victime ale escrocheriilor online. Lipsa unor cunoștințe minime privind igiena cibernetică este o problemă întâlnită nu doar printre cetățenii de rând, dar și la nivel de stat, remarca președintele Parlamentului Igor Grosu într-un interviu pentru Radio Moldova.
Stimați cetățeni, vă rog, mai ales cei care lucrați în instituții de stat, iată tot felul de corespondență oficială să o expediezi de pe adresa electronică cu extensia .ru, asta e neserios. Nu mai trebuie să vină altcineva din afară să te ajute dacă tu elementarul pe tine nu înțelegi că trebuie să te protejezi și să folosești poșta oficială.
Pe harta globală a securității cibernetice, Republica Moldova ocupă locul 33 în Europa și locul 63 la nivel mondial, din totalul de 194 de țări incluse în indicele global de securitate cibernetică. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
O temă intens mediatizată în ultima parte a anului trecut în Moldova a fost spargerea conturilor de Telegram a unor demnitari. După dezvăluirile Moldova Leaks, procuratura a pornit o investigație. În cadrul ei este verificată atât interceptarea ilegală a convorbirilor, cât și aspecte ale conținutului lor, adică presupusa implicare neavenită a unor oficiali în activitatea mai multor instituții. O relatare pe această temă au pregătit la Chișinău Nadejda Coptu și Eugenia Crețu.
Ofițerul de presă al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, Emil Gaitur, a declarat pentru Europa Liberă că în luna noiembrie Procuratura Generală a sesizat Procuratura Specializată cu privire la publicarea conversațiilor de pe conturile de Telegram ale unor funcționari. Procurorii au pornit atunci urmărirea penală pe faptul interceptării ilegale a unei transmisiuni de date informatice. În aceeași sesizare a fost transmisă și informația privind pretinsa atestare a implicării unor demnitari în activitatea mai multor instituții, prin amestec în adoptarea deciziilor, ne-a spus Gaitur, fără a preciza ce episod anume din corespondențele apărute în spațiul public este investigat de procurori. Printre pretinsele conversații ale ministrului Justiției publicate pe site-ul Moldova Leaks era și un chat denumit CSP, abrevierea de la Consiliul Superior al Procurorilor, care ar fi arătat un concurs aranjat pentru funcția de procuror șef anticorupție, câștigat de Veronica Dragalin. Sergiu Litvinenko a negat inițial veridicitatea mesajelor, iar apoi a declarat că acestea au fost trunchiate, deplasate și rupte din context. La rândul său, Veronica Dragalin a refuzat să comenteze informațiile care au ajuns în spațiul public, potrivit ei, printr-o încălcare gravă a vieții private. În timpul investigației, Procuratura pentru combaterea criminalității organizate a primit o sesizare referitoare la discuțiile interceptate și la anumite acțiuni ale unor procurori din cadrul instituției. În consecință, pentru a exclude orice îndoială privind imparțialitatea angajaților săi, și-a declinat competența și a remis materialele către Procuratura Generală. Anterior, procurorul general suspendat, Alexandru Stoianoglo, a anunțat într-o conferință de presă că a depus o sesizare prin care a cerut tragerea la răspundere penală a lui Sergiu Litvinenko în legătură cu apariția conversațiilor ministrului pe site-ul Moldova Leaks. Mai exact, Stoianoglo s-a referit la discuțiile din chat despre demisia sa, care ar fi fost purtate între Litvinenko și unii membri ai Consiliului Procurorilor. Printre procurorii despre care s-ar fi vorbit acolo figura și Dorin Compan. Stoianoglo susține că acesta și-ar fi convins cumnatul Victor Furtună să-și asume investigarea dosarului împotriva procurorului general. El crede că Furtună a fost numit ulterior în funcția de șef adjunct al Procuraturii pentru combaterea criminalității organizate în semn de recunoștință pentru faptul că a instrumentat acest dosar. Avocatul lui Stoianoglo, Vasile Gafton, a confirmat pentru Europa Liberă că plângerea a fost trimisă de la Procuratura Specializată la cea generală pentru că se referea inclusiv la Victor Furtună. Informația de pe site-ul Moldova Leaks a servit ca temei și pentru inițierea unui proces penal care îl vizează pe procurorul general interimar Ion Munteanu. De la Chișinău, Eugenia Crețu și Nadejda Coptu, Radio Europa Liberă.
În 2022, în multe țări, chiar democratice din lume, sub influența dreptei populiste, naționaliste sau religioase, s-au înregistrat reculuri, pași înapoi în ce privește drepturile civice, care păreau unele eterne. Un singur exemplu, poate cel mai șocant, a fost anularea în Statele Unite a garanției federale pentru dreptul la avort, o chestiune lăsată acum la latitudinea statelor din federație. Și mai recent, într-o altă țară cunoscută ca avansată pe plan social, Israel, s-a înregistrat o tentativă de legiferare a discriminării persoanelor LGBT în serviciile publice. A fost tema ultimei ediții din anul trecut a rubricii Lumea din jur, difuzată joi.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica Lumea din jur.
Cel mai mare spital din Israel și angajații sistemului medical din toată țara protestează împotriva chemărilor unor politicieni de dreapta ca medicii să aibă dreptul de a refuza să trateze pacienți LGBT invocându-și convingerile religioase. Apelul la reimpunerea prin lege a discriminării a venit de la aliații de dreapta ai premierului Benjamin Netanyahu în noua coaliție de guvernământ israeliană. Zilele trecute, reprezentanții Partidului Sionismului Religios au spus că ar dori legislație în baza căreia medicii se poate refuza să acorde asistență medicală unei persoane LGBT dacă aceasta se poate adresa altui medic care nu are astfel de rețineri. A doua zi după formularea propunerii, Centrul Medical Sheba a postat pe Instagram un video cu lucrători medicali din toată țara spunând: noi tratăm pe toată lumea. Partidul Sionismului Religios a propus de asemenea ca și alte tipuri de angajați, de pildă în hoteluri sau bănci, să poată refuza să ofere servicii persoanelor LGBT în baza credinței religioase. Luni, Bank Discount, a treia cea mai mare bancă din Israel, a spus că consiliul său de administrare a decis nu doar să nu discrimineze clienții, dar să refuze să acorde credite entităților care promovează discriminarea, inclusiv în baza orientării sexuale. Iar compania israeliană Wiz, specializată în securitate cibernetică, și-a exprimat îngrijorarea profundă în legătură cu remarcile politicienilor de dreapta și a spus că va cere companiilor care îi folosesc serviciile să ofere garanții că ele nu discriminează pe nimeni. Ideea a fost respinsă între timp hotărât și de premierul Netanyahu, șeful partidului conservator Likud, care a avertizat că noua guvernare nu va permite reducerea drepturilor vreunei minorități, indiferent care. Israelul s-a profilat mai ales în ultimele decenii ca un bastion în Orientul Mijlociu al libertăților civice, inclusiv al drepturilor persoanelor LGBT. Cuplurile israeliene de același sex au de multă vreme posibilitatea să încheie uniuni civile cu adoptare de copii dacă doresc, iar dacă sunt căsătorite în altă țară, căsătoria va fi recunoscută și în Israel. Parada gay de la Tel Aviv este una dintre cele mai mari din lume, atrăgând anual sute de mii de oameni, inclusiv din străinătate. Consemnând apărarea de către premierul Netanyahu a acestor libertăți, după provocarea religioasă venită din partea dreptei, Associated Press notează că politicianului veteran de la Ierusalim nu-i va fi ușor să coopereze cu dreapta după depunerea jurământului de învestire joi 30 decembrie. Dreapta religioasă și naționalistă, cooptată la guvernare, dorește schimbări mari care ar putea irita o mare parte a opiniei publice, mări riscul conflictului cu palestinienii și înrăutăți relațiile Israelului cu unii din cei mai apropiați suporteri, inclusiv Statele Unite și comunitatea evrească din America. Chiar și în chestiunea LGBT, scrie AP, deși Netanyahu a reacționat până acum responsabil, nu trebuie uitat că el are nevoie de aliați de dreapta ca de aer. Aceștia spun că vor sprijini legi noi care ar putea anula acuzațiile de corupție la adresa premierului. Politicianul veteran, care a condus țara vreme de 12 ani înainte să fie trimis în opoziție anul trecut, deja a acceptat la conducerea Poliției Naționale un politician radical, cunoscut pentru vederile sale antiarabe, ca și numirea unui colonist radical în postul de coordonator al politicilor referitoare la așezările evreiești din Cisjordania.
Europa Liberă încearcă, așa cum fac și ziariștii de la alte organizații media, să tragă linia sub 2022. Un eveniment global sau cu implicații globale a dominat net. După pandemie a venit rândul războiului din Ucraina, resimțit acut în primul rând de cei care îi suportă direct ororile sau măcar disconfortul, dar și de vecinii Ucrainei, inclusiv moldovenii. Un an greu, dar nu lipsit de puncte luminoase, așa au caracterizat trecătorii consultați de noi pe străzile capitalei anul 2022.
A fost un an cu război în vecinătate, asta ne-a marcat cel mai mult, dar în rest bine, îmi place cum acționează guvernul, și compensații, și pensii mărite. Și cel mai important eveniment, am devenit candidata Uniunii Europene.
Foarte greu, din toate punctele de vedere, foarte greu. Economic, financiar, psihologic. Într-atât cât și copiii au început să simtă o schimbare în suflet.
Ce vă spuneau?
Ceea ce nu au auzit niciodată despre război. Dar să vii război și aici, spre exemplu.
Cât de război?
Da, desigur.
Un an la care nu ne-am așteptat să fie atât de rău. Atât de rău mă refer la crizele prin care trecem, mă refer la războaiele, la războiul de alături, războiul informațional, războiul hibrid, crize energetice, dar eu sunt ferm convins că o să le trecem pe toate cu bine.
Pentru familia mea bine, că suntem toți sănătoși, suntem acasă. Dar în principiu, îmi pare bine că eu am menținut pacea. Asta ce mi-e principal și doresc ca în viitor asta să fie. Pacea și este duce mai ieșim noi din impasul care este. Ne-am încălzit o leacă de compensație, noi suntem o leacă bucuroși chiar bine, dar ar vrea și la anul viitor să fie pace. Mai mult nimic nu trebuiește. Flămânți, dar cu pace.
Am fost anul 2022.
Nu chiar rău și nu chiar bun.
De ce?
De atâta că s-a schimbat mult în viața noastră, nu spre bine. De atâta și-a fost o leac și rău, o leac...
Mă referiți la război.
Și la război tot.
Dar ceva pozitiv...
Pozitiv? Mergem înainte. Mergem spre Uniunea Europeană, așa că e bine, asta e bine.
M-am eliberat din pușcărie și e foarte bine anul ăsta.
Au fost și momente așa, mai puțin plăcut. Cu școala... Așa, nu prea.
La școală nu prea bine.
Da, nu-mi place.
A fost greu, că a fost război, pandemie, dar cu președintele și cu Maia Sandu a ieșit la capăt. Și a fost Dodon președinte, nimeni nici nu s-a uitat, toți la război.
Sigur a fost marcat de război, de criză energetică, dar a fost ceva pozitiv în 2022?
Pozitiv? Părere de rău nu prea. Pozitiv nimic.
Dar pentru familie?
Pentru familie? Ne ținem împreună, asta e cel mai principal.
În mod pozitiv m-a marcat locul de muncă, Universitatea Tehnică, acolo unde lucrez. Anul ăsta am lăsat satelitul, anul ăsta lăsăm o altă surpriză.
Au fost opinii de trecători consemnate de reporterul nostru, Liuba Maxim.
Emisiunea noastră se încheie aici. Sunt Mircea Țicudean și vă invit să ne urmăriți în continuare nu doar la radio, ci și pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org și pe rețele. Aici e Radio Europa Liberă.